lacrime sumus a te oblite tam acute quam lamine in cordere fosse pectus perforantes lentissimus.